det vi her for. Gud, som Håvard sa, Gud tilgjengelig. Gud til stede. Så hvis noen skal bevege seg, så må det være oss. Skal vi be. Kjære Jesus, takker deg for at du her. Takker deg for at du å finne. Ber deg at du møter oss nå. At du rører ved oss. Sånn at vi kommer enda litt tettere på deg i dag. Amen. Det ble sagt om Edith, en amerikansk dame, at hun levde i en liten verden, som i alle himmelretninger hadde Edith som grense. Og da du sentrum i ditt eget liv. Så har jeg tenkt, hvem sentrum i mitt liv? Hos meg så det ofte meg. Jeg søker ofte først og fremst trygghet for meg, mitt og mine, og det for så vidt fint. Men spørsmålet stopper det der? Så jeg også ofte målestokken på rett og galt og godt og ondt, og av og til så føler jeg at andre bedre enn meg. Det ikke så sjelden. Men det fortsatt meg som målestokken. Og andre ganger så irriterer jeg meg over at folk rundt meg ikke forstår hvordan jeg har det. Og ikke opptatt av de samme tingene som meg. Karsten Isaksen hadde et sitat en gang som sa, hvis jeg skal få det bedre, så må folk rundt meg ta seg sammen. Jesus møtte en gang en mann som hadde det på den måten. Hvis han skulle få det bra, så måtte broren hans ta seg sammen. Han måtte skjerpe seg. Og det ville han at Jesus skulle hjelpe ham å fikse. For det står, en i mengden sa til ham, «Mester, si til min bror at han skal skifte arven med meg.» Men Jesus svarte, «Venn, hvem har satt meg til å dømme eller skifte mellom dere?» Og han sa til dem, «Ta dere i vare for all slags grådighet, for det ikke det en eier som gir liv, selv om man har overflod.» Så fortalte han dem en lignelse. Det var en rik mann som hadde fått god avling av jorden, og han tenkte med seg selv, «Hva skal jeg gjøre?» Jeg har jo ikke plass til avlingen min. Jo, dette vil jeg gjøre. Jeg river ned lovene og bygger dem større. Og der samler jeg kornet og alt jeg ellers eier. Så skal jeg si til meg selv, nå har du så mye godt liggende, nok for mange år. Slå deg til ro, min sjel. Spis, drikk og vær glad. Men Gud sa til ham, uforstandige menneske, i natt, kreves din sjel tilbake. Hvem skal så ha alt det du har samlet? Slik går det med den som samler skatter til seg selv og ikke rik i Gud, sier Jesus. Det var ikke uvanlig når Jesus gikk på jorda at folk søkte til en rabbi, til en lærer eller til en skriftlærer for å få hjelp til å dømme i tvistesaker og konflikter. Og akkurat her så gjaldt det arv, da det vel sjelden noe som skaper mer konflikt og uro enn arvespørsmål. Men denne mannen kommer altså til Jesus med det som opptar han mest for tida. Og så opplever han at Jesus avviser spørsmålet. Fordi Jesus har et annet perspektiv. Det denne mannen opptatt av kommer ikke til å bringe ham nærmere Gud. Og det Jesus sin hovedoppgave, det å bringe mennesker nærmere Gud. Nærmere Jesus tema for taleserien denne måten. Jesus ikke opptatt av mannens arvestrid, men han opptatt av mannen. Derfor så blir denne mannens spørsmål utgangspunkt for en tale eller en undervisning som Jesus holder for folkemengden. En tale hvor han advarer mot grådighet og mot å søke til penger og materielle ting for å finne fred i sjela og trygghet i livet. For det ikke det en eier som gir liv, selv om en har overflod. Og så forteller Jesus da denne lignelsen om denne rike bonden. Og det to ting som står seg ut, i hvert fall to ting som står seg ut med denne mannen. Det første at han aldri så lenger enn seg selv. Det er ingen lignelse Jesus forteller i Bibelen som så full av ordene jeg, meg, min, mitt. leste en bok en gang, det var en gang en skoleelev som ble spurt om hva slags ordklasse min og mitt tilhørte. Og han tenkte seg om, og så svarte han, aggresjonspronomen. Og det, her en lignelse om en mann som på en måte nærmest aggressivt selvsentrert. Han har tydeligvis lykkes godt med arbeidet sitt, fått gode resultater. Og den første han går til for å søke råd om hva han skal gjøre med en sånn god avling, det seg selv. Han spør seg selv, hva skal jeg gjøre? Og så gir han seg selv det beste rådet han kan komme på, nemlig å sikre seg selv. Han har bygget seg opp en formue, og den skal han nyte og leve på lenge. Og har ingen, virker ikke som han har noen planer om å bruke den til noe samfunnsnyttig, eller å dele den med noen. Bare nyte. Lenge. Og når Jesus forteller den lignelsen, og vi sitter her og leser den i etterkant, så det lett å på en måte se feil. Når Jesus setter ting i sånt perspektiv, så blir liksom dumheten i det ganske tydelig. Men så tenker jeg at denne mannen her, det litt meg. Og så det litt folk flest. Kanskje ikke like åpenbart og ensidig som i fortellingen, men jeg også tenker at mine vurderinger og valg både kloke og gode. Jeg tar meg selv i å drømme om å legge alle forpliktelser siden, noe som har drømt om lottogevinst her. Det har jeg. Skjer ikke. Men drømt om å nyte livet. Og så har jeg allerede samlet nok ting at jeg egentlig burde ha rivet huset og bygget et større. For det her trangt i boder altså. Jeg prøver å sikre meg. Søke trygghet i materielle ting. Så det hos denne mannen at egenrådigheten og fokus han har på seg selv, og som jeg også kanskje har, og flere enn meg, gjør at vi kan være vanskelig tilgjengelige for Gud. Vanskelig å komme inn på, for det står så mye i veien. Denne mannen sin egen herre, stolt, og ikke særlig klar for å bli utfordret på valgene sine. Men så det akkurat det han blir. Av Gud selv. Uforstandige menneske, i natt kreves din sjel tilbake. Hvem skal så ha alt det du har samlet? Og her den andre tingen som står seg ut ved denne mannen. Han så aldri lenger enn til dette livet i denne verden. Alle planene hans handlet bare om dette livet. Jeg leste i en bok hvor det var referert en samtale mellom en ung, ambisiøs mann og en eldre, kanskje litt mer livserfaren mann. Og den samtalen gikk omtrent som følger. Jeg skal ta meg en utdannelse, sier den unge mannen. Og prøver å på en måte formidle sine ambisjoner. Utdannelse, ja. Og så da, sier den gamle. Ja, så skal jeg starte en forretning da, som er til business, svarer den unge. Og så da. Ja, så skal jeg jobbe hardt, skikkelig hardt, og legge meg opp en formue, fortsatt den unge da. Ja, og så da. Ja, så skal jeg trekke meg tilbake. Nyte livet, jeg skal reise, jeg skal leve av formuen min. Ja vel, så da. Ja, så da. Så kommer vel jeg også en gang til å bli gammel og dø jeg også da. Ja, så da. Jeg så et intervju med en eldre britisk skuespiller på TV i går, som fikk spørsmålet, hva skjer når du dør? Ser en litt fult på programmet. Jeg håper det blir en begravelse. Men når han ble utfordret litt mer, så trodde han ikke det fantes noe mer etter den begravelsen. Og jeg tror at den som lever dette livet uten å ta inn over seg at det finnes en verden utover denne, at Guds rike kommet nær, de som lever uten å ta det inn over seg, de kommer til å bli overrasket. Det første spørsmålet, vi har hatt alfakurs i menigheten her, og et av de første spørsmålene vi møtte med der, det livet mer enn dette? Is it more to life than this? Og det akkurat det Jesus gjerne vil fortelle denne mannen og disiplene sine, at det mer til livet enn dette. til denne arven han ønsker seg. Jeg veien, sannheten og livet, sier Jesus I en annen tale. Og etter at Jesus har fortalt denne lignelsen, så fortsetter han undervisningen til disiplene, direkte til disiplene sine. Og det var en gjeng som ikke hadde materiell overflod. Og de var kanskje bekymret for hvordan de skulle klare seg I livet, når de hadde valgt å følge Jesus. Og til dem så sier han, vær ikke bekymret for livet, for hva dere skal spise, eller hva dere skal kle dere med. Livet mer enn maten, og kroppen mer enn klærne. Se på ravnene. De sår ikke og høster ikke. De har hverken matbod eller låve som de trenger å rive og bygge større. Men Gud gir dem føde likevel. Hvor mye mer verdt ikke dere enn fuglene? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en alen til sin livslengde? Så sier han noe ganske interessant. Når dere ikke engang makter så lite, som om det lite, hvorfor da bekymre seg for alt det andre? Her snakker Jesus trøst og oppmuntring til en disippelflokk som ikke hadde bygd seg opp en formue, og ikke hadde mange eiendeler. De skulle ikke bekymre seg eller engste seg for hvordan de skulle klare seg. Tenk ikke på hvordan dere skal få noe å spise eller drikke, og vær ikke engstelige. Alt dette hedningen I verden opptatt av, men dere har en far I himmelen som vet at dere trenger dette. Søk derfor hans rike, så skal dere få dette I tillegg. Vær ikke redd, du lille flokk, sier han til disiplene, for det deres fars gode vilje å gi dere rike. Guds rike. Og her et perspektiv som jeg synes lett å glemme midt I alt som fyller livet. For ofte så kan jeg være oppmerksom på at Jesus kom til jorda, at han døde og oppstod for mine synder, at han sendte den hellige ånd og vil være en del av livet. Men så kan troen på Jesus bli bare, kan ende opp som et tillegg til alt det andre som fyller livet. Og ofte så kan jeg altså da komme med bønner som ligner den han med arven kom med. Mester, kan du ordne opp I dette her? Du ser at jeg strever med dette her. Den eller de gjør det vanskelig for meg. De har ikke skjønt at de må skjerpe seg, liksom. Kan du gjøre det sånn at livet mitt kommer på stell? Mye meg, mye mitt, mye mine I sånne bønner. Og så ikke det at Jesus ikke bryr seg om det. Men han har en omsorg som strekker seg ut over de begrensede hindringene som jeg baler med. For det ikke nok med at han kom inn I vår verden og identifiserte seg med oss og vet hvordan vi har det. Men han kom også inn I verden for å ta oss inn I sin verden. For at vi skulle identifisere oss med han. For det her det virkelige livet finnes. Alt det vi så ivrig prøver å sikre oss med, stort sett forbigående. Midlertidig, det har ikke liv I seg. Mens Jesus kom for å skape et nytt liv og gjøre oss til borgere av Guds rike. Paulus skriver I Efeserbrevet, «Dere var en gang døde på grunn av misgjerningen og syndene deres. Dere levde I dem på den nåværende verdens vis, og lot dere lede av herskeren I himmelrommet, den ånd som virksom I de ulydige.» Ja, vi levde alle en gang som de, fulgte begjær og lysten I vår eget kjøtt eller vår egen natur, og vi gjorde det vårt eget kjøtt og våre egne tanker ville. Men Gud rik på barmhjertighet, for han elsket oss med så stor en kjærlighet, så gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Av nåde dere frelst. I Kristus har han reist oss opp fra døden sammen med han, og satt oss I himmelen sammen med han. Så ikke nok med at han kom hit for å bli en del av det livet jeg allerede lever, og det livet du allerede lever, men han kom for å ta oss inn I det livet han lever. Kjenner at det av og til vanskelig å huske på, og vanskelig å ta inn. Men fra Guds perspektiv, Gud ser oss som sitter her, som ønsker å følge Jesus, så tilhører vi altså Guds rike. Vi bor fortsatt I denne verden hvor på en måte, mennesker og reglene at man må kjempe for å vinne herredømme, og hvor det som teller å vinne før man dør. Men Gud har et større perspektiv som han inviterer oss inn I. Det var en gang en rik mann, jeg tror jeg har fortalt den historien før, men det var en veldig rik mann I USA, som bodde I en villa, og han slapp aldri folk tett inn på seg. Det Eden Løvås som har fortalt den historien her. Og det ender altså med at, for han ville ikke gifte seg, og han ville ikke på en måte bygge nære relasjoner, for han var redd for å bli utnyttet, og passe på formuen sin. Og han døde I sitt flotte hjem, bare omgitt av et lite tjenerskap. Livet mer enn det? Dette? Det ikke det som eier. Det en eier som gir liv, selv om man har overflod. Jesus snakker ikke om et liv I ensomhet og frykt for å bli utnyttet. Han snakker om overflod til å dele. Dele av det man veier. Dele det livet Jesus har gitt. Dele de gode nyhetene om at Gud elsker og vil ha fellesskap med alle mennesker, med folk vi omgir oss med. Og Gud makter å gi dere sin gave I rikt mål, så dere under alle forhold har nok av alt, ja, har overflod til all god gjerning. I stedet for å lagre alt I en større låve, så det vi har fått, ment for å deles. Og det står et sted I Bibelen, nå husker jeg ikke akkurat hvor, men hva har du som du ikke har fått? Alt en gave fra Gud, så lenge livet en gave fra Gud. Slik vil han I de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han på nåde, og hvor god han mot oss I Jesus Kristus. For han nåde dere frelst, med tro. Det ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. For vi hans verk skapt I Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd lagt ferdig for at vi skulle vandre inn I det. Når Jesus underviser disiplene sine, altså disiplene, de som vil følge Jesus, det inkluderer oss, så vil han så gjerne at vi skal forstå at vi Guds barn, at vi tilhører hans rike, at vi har en far I himmelen som har omsorg for oss, at vi faktisk skal stole mer på han enn på oss selv. For jeg må innrømme, jeg svikter stadig. Svikter meg selv, svikter andre. Så hvor fikk jeg det fra at jeg en god målestokk? Det lurer jeg på. Dere da reist opp med Kristus, så søk det som der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La sinnet være vendt mot det som der oppe, og ikke mot det som på jorden. Når Kristus deres liv åpenbarer seg, skal dere også bli åpenbart I herlighet sammen med han. Det som der oppe har kommet hit. Det livet som Jesus har kalt oss inn I, det her. Det ikke bare noe som venter når du forlater denne verden. Det lever her midt I denne verden. Det det livet som gir overflod til all god gjerning. Gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdig for at vi skal vandre I de. Og akkurat som den mannen I lignelsen, så tror jeg mange som sitter her har fått ganske god avling. Vi har mer enn vi trenger, de fleste av oss. Så spørsmålet om vi velger da å rive loven for å bygge nye og større, og ta vare på alt for å sikre oss, eller om vi vandrer I de gode gjerningene som Gud har lagt ferdig på vår vei, og bruker overfloden til å dele. Dele med andre, enten det overflod av evner, eller av penger, eller av tid, eller noe annet. Dele det med andre. Og de gode gjerningene, de kommer som regel I form av mennesker. Mennesker vi omgir oss med, mennesker vi møter. Og Jesus selv sier jo at det dere gjorde mot en av disse mine minste, gjorde dere mot meg, og det dere ikke gjorde mot en av disse mine minste, gjorde dere ikke mot meg. Mitt I all verdens nød og elendighet, så kan det være vanskelig å vite hvilke gode gjerninger Gud egentlig har lagt foran deg og foran meg. Det jo uendelig med behov. Hva skal vi velge? Jeg tror det viktig å spørre Jesus og lytte etter svar og finne ut av hvilke gode gjerninger Gud har lagt i din og min vei. Det bare mulig å finne ut hvis vi har Jesus som fokus og sentrum i livet. For hvis jeg spør meg selv, hva skal jeg gjøre? Så vil svaret ofte bli, jeg bygger en større lov. Spør Jesus, for det han som virker i oss, både til å ville og gjøre det han har kalt oss til. Og jeg tenker det en god utfordring å ta med seg i hverdagen, å leite og være våken for de møtene med mennesker, som kanskje dine gode gjerninger og mine gode gjerninger. I uka og dagene og månedene som kommer, ikke la deg og la meg overvelde av hele verdens behov, men søke Gud etter muligheter til å dele av evner, av penger, av tid med mennesker som kommer i vår vei. Fordi i møte med de menneskene som Gud sender i vår vei, så vil vi også nærme oss Jesus. Fordi det vi gjør mot en av disse, det gjør vi mot Jesus. Skal vi be. Kjære Jesus, du ser vel hvor lett vi lar oss avspore og distrahere av alt det livet har å by på. Ber deg at du viser deg klart for oss. Du hjelper oss til å løfte blikket og se på deg, og ikke se oss blind på alt vi eier og har, og alt som omgir oss, og alle verdens behov. Men at vi først kan søke deg, og la deg vise vei. Hjelp oss også til å først søke råd hos deg, før vi prøver å gi oss selv mer eller mindre gode eller dårlige råd. Hjelp oss til å komme tettere på deg, nærmere deg, og ha deg som sentrum i vårt liv. Amen.